Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi, po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Instituti i Statistikave i Shqipërisë thot se ka rënë numri i banorve në 2.8 milion. Delegacioni i Ligës Arabe pritet të arrijë sot në Siri. Për këto dhe zhvillime tjera mollësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti i Statistikave i Shqipërisë tha se popullsia e vendit ka rënë gjatë dekadës së fundit për shkak të emigrimit dhe pjellorisë së ulët. Instituti ka bërë të ditur se popullsia e Shqipërisë është 2.8 milion në vitin 2011, në krahasim me mbi 3 milion sa ishte në vitin 2001. Sipas statistikave, burra ka pak më shumë se gra për 0.2%. Rezultatet paraprake të regjistrimit të popullsisë gjithashtu tregojnë se shumica e shqiptarëve, 53.7%, tani jetojnë në zona urbane. Më shumë se 1 milion shqiptar që jetojnë në Evropën Perëndimore dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk janë përfshirë në regjistrimin e muajit tetor. Zyrtarë të Ligës Arabe pritet të arrijnë sot në Siri për t'i përgatitur vëzhguesit për mbikëqyrjen e një plani arab për paqe. Delegacioni i Ligës Arabe pritet të arrijë një ditë pasi aktivistët e quajtën një prej ditëve më të përgjakshme në 9 muajt e protestës kundër sundimit të Bashar al-Assadit. Vëzhguesit sirian për të drejtat të njeriut thanë se gjatë ditës së djeshme forcat siriane vranë 111 civil dhe aktivist. Franca i cilësoi vrasjet si masakër të papar, ndërsa Shtetet e Bashkuara thanë se autoritetet siriane në mënyrë flagrante kanë shkelur zotimin e tyre për t'i dhënë fund dhunës. Zyrtarët irakian thonë se të paktën 40 njerëz janë vrarë dhe vjetra të tjerë janë plagosur në një seri shpërthimesh që tronditën Bagdadin. Policia dhe zyrtarët e spitalit thonë se personat që kanë ndruar jetë ishin vrarë sot në një lagje në perëndim të Bagdadit në kohën kur shpërthyen dy bomba. Një shpërthim tjetër i zhurmshëm është dëgjuar edhe në lagjen Karada të Bagdadit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm kosovar arrestimi i vëllezërve Veselinovic?
Po, valjeta e përditshme e koaditore vlerëson se arrestimi i vëllezërve të akuzuar publikisht si sulmues të KFOR-it dhe mbrojtjes të barikadave nuk e ka ndryshuar situatën në veri në Kosovës. Nuk ka demotivuar bashkombësit dhe bashkëpunëtorët e tyre në këtë pjesë të vendit, por përkundrazi rrugët në veri kanë mbetur të barikaduara dhe të pakalueshme, derisa KFOR-i dhe Uleksi kanë vazhduar vetëm të bëjnë thirrje për heqjen e pengesave televizjes. Gazeta koaditore ka vënë pas se autoritetet e Serbisë kanë arrestuar vëllezërit Veselinovic nga veriu i Kosovës për krime që dyshohet se i kanë bërë nga Serbi dhe sa arrestimi nuk ka të bëjë me sulmet ndaj KFOR-it. Ndonse, siç thekson gazeta, për një veprim të tillë, dy të arrestuarit janë akuzuar publikisht ditë më parë nga komandanti i KFOR-it. Madje, siç ka vënë pas koaditore, trupa paqëruese e KFOR-it ka ofruar edhe video materiale për implikimin e dy të dyshuarve në këto sulme, por siç vlerëson gazeta, Euleksi ka dështuar në avancimin e hetimeve dhe si rezultat nuk ka bletë arrestim as hetim zyrtar për Zvonko Veselinovicin. Valjeta?
Si e komentojnë gazetat rregullore në Kuvendit të Kosovës për qasjen e medjave në punën e këtij institucioni?
Sipas përditshme së Kosova sot, valjeta, rregulloria në fjalë kufizon ndjeshëm punën e gazetarëve që përcjellin punën e kuvendit, i cili sipas gazetës me këtë rregullore e iluston bindshëm realitetin në kohën kur kritikat për trysninë ndaj medjave dhe kufizimin e drejtës së shprehjes janë shtuar ndaj Kosovës. Gazeta thekson se legjislativi duhet jetë tempulli i demokracisë dhe mishrimi i vlerave, por siç ka vënë re Kosova sot, kjo mënyrë e trajtimit të medjave që u pa dy ditët e fundit lë shumë për të dëshëruar. Duke theksuar se ngulfatja e medjave nuk është në natyrën e sistemeve demokratike, gazeta thekson se rregulloria e kuvendit për qasjet gazetarëve në punën e institucionit më të lartë në vend është mbyllje pafalshme. Dhe nëse kjo rregullore nuk është thjesht një aksident parlamentar, ndjerja e saj që diskriminon mediat duhet urgjentisht të përmirësohet nga parlamenti. Ndryshe, tendenca e hermetizimit në zyrat burokratike vështirëson punën e medjave të lira, izolon politikën dhe mekanizmat institucional nga qytetari. Praktik kjo e dënueshme në një vend demokratik, shkruan postierash në këtë temë për Ditshmja Kosova Sot. Baljeta.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Ja, për Ditshmja Zëri veçojmë shkrimin përemrimin e udhëhecit të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar. Duke vënë pas se për gati një vit asnjë diplomat i rëndësishëm evropian nuk ishte shprehur interesim që të vinë në Kosovë, gazeta thekson se ky fakt ka ndryshuar dje kur shefja për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka emëruar krye diplomatin sloven Samuel Zhbogar si shef të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Gazeta thekson se Zhbogar përpos pozitës së rëndësishme që mban në një nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, ka një ohuri për rajonin dhe para së gjithash vjen për një vendi që ka njohur Kosovën shtet të pavarur. Sipas zërit ai do të udhëheqë në një zyrë të vetme dy misione të Bashkimit Evropian, aty të Komisionit Evropian apo zyrën ndërlidhëse të Komisionit Evropian dhe misionin e profesuesit special të Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Qeveria e Kosovës thot se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri dhe zbatimit të masave reciproke ndaj Serbisë në lidhje me marrëveshjet e arritura deri tani në dialog. Në anën tjetër, opozita shpreh dyshime se qeveria po ndërmerr diçka serioze për normalizimin e gjendjes në veri, përderisa përfaqësuesit e serbëve thonë se shuarje e strukturave paralele nuk do të ndodhë me asnjë çmim. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës vazhdon të zotohet se në veri të vendit do të vendoset e rendit e ligji. Një ndihmës në këtë drejtim besohet se po luan dhe dialogu Prishtin-Beograd i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Prioriteti veçantë po i kushtohet vendosjes së rendit në pikat doganore me Serbinë në veri të vendit, edhe pse rrugët që çojnë për këtë pjesë vazhdojnë të jenë jo të sigurta për transportin e mallrave për shkak të blokadave të vendosura nga serbët lokal. Zëvendës kryeministria dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila thot se qeveria po sillet konform marrëveshjeve të arritura në dialog. Nga fusha e bashkëpunimit tregtar, ajo thot se ka një reciprocitet të plot, kurse në aspektet tjera politike dhe ekonomike, Kusari Lila thot se Kosova nuk mund të imitoj Serbin pasi që përcaktimi Prishtinës zyrtare është për zbatim në akteve dhe vendimeve në harmoni me standardet dhe vlerat evropiane.
Sa i përket reciprocitetit në sferën ekonomike dhe politike në përgjithësi, prap duhet rifeksoj se Kosova e ka një politikë të saj, një politikë e cila është pro-evropiane dhe një politikë e cila synon vlerat e avancuara, ndërsa ne nuk mund të përcjellim gjithsesisht bëjmë krejt çfarë bën Serbia, për shkak se shpesh aktet e tyre nuk janë konform vlerave evropiane.
Përpjekjet që në veri të vendoset një normalitet sipas zyrtarëve vendor, por edhe atyre ndërkombëtar, duhet të përcjellen edhe me shuarjen e strukturave paralele serbe që mbështetjen e kanë edhe në Beograd. Por zotimet e qeverisë për shuarjen e këtyre strukturave në veri nuk e bindin opozita në Prishtinë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca mendon se pasiviteti i qeverisë së Kosovës do të mund të ndikojë që bashkësia ndërkombëtare të dalë me një propozim të dhëmshëm që do të mund të ishte edhe një kompromis i ri për verion.
Nëse kemi një qeveri e cila është ofanzive, e cila i bllokon mallrat të Serbisë, e cila aplikon mosat e reciprocitetit në Serbi, e cila aplikon promosat e reciprocitetit politik ekonomik dhe tregtor në Serbi, atëherë mendoj që nuk do të kishte as zëra ndërkombëtare se të thonë se ka nevojë për kompromise për veri me Kosovës, për një status special apo për një aksion kryes për veri me Kosovës.
Në anën tjetër, përfaqësuesit serb të strukturave paralele në veri thonë se ata nuk janë ilegal, por përfaqësues legjitim të këtij komuniteti. Një nga liderët e veriut, Milan Ivanovic, thotë se kërkesat e disa përfaqësuesve ndërkombëtar, siç ishte edhe ajo kancelares gjermane Angela Merkel për shuarjen e strukturave paralele, janë të papranueshme.
Ukidanje naših institucija značilo potpuno ukidanje osnovnih ljudskih prava i to bi kao posljedicu.
Shuarja strukturave tona do të nënkupton të shuarjen e të drejtave elementare të njeriut, që si pasojë do të kishte spastrimin etnik të serbëve nga këto anë. Kjo do të thoshte dëbimin e serbëve nga Kosova dhe për këtë arsye një propozim i tillë nuk duhet përkrahur pavarësisht çmimit që duhet paguar, thot Ivanović. Sipas përfaqësuesve serb në veri, nëse Serbia do të duhej të zgjidhte mes Kosovës dhe integrimit të saj në Bashkimin Evropian, atëherë Kosova do të duhej të vinte në rend të parë dhe jo integrimi, duke pas parasysh se këto struktura janë mbështetur dhe inkurajuar në vazhdimsi nga Beogradi zyrtar, tani komiteti ndërkombëtar ka shtuar trysnin mbi Serbinë që të shuaj pranin e vetë përmes këtyre strukturave në veri të Kosovës, nëse dëshiron të ketë një perspektivë të qartë evropiane. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vlezërit e arrestuar nga policia serbe e Kralevës me dyshimin për prodhim ilegal dhe hedhjes në treg të armëve dhe materialeve shpërthyese, Zvonko dhe Žarko Veselinović, janë pjesë e hetimeve edhe të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Hetimet thuhet se po bëhen në bashkëpunim me Euleksin, por në këtë mision nuk dhan detaje për këto hetime. Për Holsi raporton Edona Peci.
Zvonko dhe Žarko Veselinović janë po ashtu pjesë e listës së të dyshuarve për incidentet dhe krimet e kryera në veri të Kosovës. Të arrestuar të martën nga policia serbe në Kralev, ata dyshohen nga prokuroria kosovare për përfshirje në armëmbajtje pa leje, kontraband me naftë dhe për nxitje në incidenteve në veri që nga muaji korrik i këtij viti. Kryeprokurori i prokurorisë së qarkut në Mitrovicë, Shyqri Syla, tha se vëllezrit Veselinović po hetohen për të gjitha krimet e kryera në veri që nga pas lufta.
Në listën e të dyshuarve janë edhe vëllezërit Veselinović, edhe për shkak barikade për shkarsunit fundit në Rëdare dhe në Jagmjenit ndaj ushtarëve të Korit. Mirë po, nuk do të thotë se këto hetime që tani do zhvillohen kufizohen vetëm këtë periudhën e fundit, por këto janë të ndërlidhura me tërë ngjarjet që kanë ndodhur gjatë pasluftës në veri.
Zvonko e Žarko Veselinović ishin identifikuar nga misioni i NATO-s në Kosovë për përfshirje në aktet e fundit të dhunës kundër ushtarëve ndërkombëtar të KFOR-it, te barrikadat në Jarinë dhe Jagnenicë, por nuk ka detaje se kur mund të lëshohet fletaresti ndaj tyre për këtë çështje apo për përfshirjen e tyre eventuale në krime të tjera. Syla tha se hetimet për këta dy të dyshuar janë në fazën e mbledhjes së informatave dhe se pengohen nga barrikadat e vendosura në veri të Mitrovicës.
Nuk mund të zonë dhe një datë, taksishme, dhejta nuk zhvillokohen barikadat dhe dhejta nuk lejot qarkullimi lirë edhe i policëve të lesit të rëndurë, sepse pa qarkullim të kjerë veri nuk më bëhen e time.
Mësot se që nga pas lufta, Zvonko Veselinović ishte arrestuar 5 herë lidhur me dyshimet për trafikim me narkotik, vjedhje dhe trafikim të automjeteve, por nuk është gjykuar asnjëherë për këto dyshime për shkak të, si thuhet, mungesës së dëshmive. Mbetet e paqartë megjithatë se a ka paraqitur Euleksi ndonjë fletarrest për krimet e tjera të kryera nga Veselinović që nga 1999 në veri të Kosovës. Zëvendësja e Euleksit Irina Gudelević nuk komentoi këtë çështje.
Mi imamo taj policijski protokol i on služi za razmenu informacija. Međutim, ja ne mogu da...
Ne kemi protokol policor me Beogradin i cili shërben për shkëmbimin e informatave, por unë nuk mund të komentoj hetimet, as detajet e as emrat e njerëzve të cilët po etohen. Kjo nuk ndryshon as në këtë rast. Momentalisht, nuk kemi as një koment lidhur me arrestimin e Zvonko dhe Žarko Veselinovićit, theksoja jo. Mbi 30 ushtarë gjerman dhe austriak të KFOR-it ishin lënduar në muajin e shkuar gjatë një aksioni të misionit me qëllim largimin e disa barrikadave në veri të Kosovës. Ndërkohë, aksioni policor i autoriteteve kosovare për marrjen e kontrollit në dy pikat kufitare në veri në muajin korrik kishte rezultuar me vrasjen e një polici, plagosjen e disa të tjerëve dhe plagosjen e disa serbëve protestues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Qeveria e Kosovës thotë se do të ndjek hapa ligjor për vendosjen e normalitetit në veri. Instituti i Statistikave i Shqipërisë thotë se ka rënë numri i banorëve në 2.8 milion banor. Delegacioni i Ligës Arabe pritet të arrijë sot në Siri. Tu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, unë Valjeta Kosumi dhe Mahir Elshani, ju urojmë një ditë të mbarë.